Siendo sono.
Altin? Mal altin. Dikstrin? Mal dikstrin. Altin, mal altin. Dikstrin, mal dikstrin. Altin, mal altin. Dikstrin. Ascultu ĉi tiun sonon, kiu iel similas al merda komercaĵo. Kaj kredu min, ĝin facilas fari. Tamen same bona kiel radio vi povas kompari. Yeah, mi celas diri, ke tro da homoj aŭskultas idiotigajn muzikojn. Ŝajnas ofte, ke junuloj ŝatas miri pro naivaj muzikaĉaj artifikoj. Nu, fikiĝu muzikuloj de fanfarono, kiuj produktiĝas nur pro mono. Kaj tiu ne aspektas, ke ili klopodas simili al ia lando. Kiu plej riĉas, ĉu vi regas la lingvon, kiun vi uzas en via fiproduktivo? Temon al vida motivo, ĉi ĉiu provokoj malveraj sopirigas de remokojn pri insultoj viaj kaj kliŝoj daŭrigataj en tekstoj kaj filmoj iĝas referencoj de tro de popoloj. Fek, eble kulpas aŭskultantoj mem, kiuj ŝatas tute tiajn kliŝojn. Sed jen jen kulturo de sencio, karcerbolavado por socio de mona rego kaj konsumado. Ĉu estu la recepto Audinja, movu vian pugon kaj iĝu blinda.
Movu, 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 movu vian pugon. Ĵetu, 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 ĵetu vian cerbon. Movu, 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 movu vian pugon. Ĵetu, 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 ĵetu vian cerbon. Cerbon.
Pana o ŝaŭmoso to ĉe mizo via, jene kaperas brusto perfekta, sed post multe da aŭskultado via kanto aldonas neniun efekton. Longa kvazaŭ ruĝa sultaspekta kaj daŭre pri la sama temo, sama objekto, amo inter knabino kaj knabo, ni ĉiuj komprenis de l'unua silabo. Ne kredu esti de areta Franklin Lagido, vi nur estas reprodukto de tabloido. Ĉe radio nur merda merkata iluzio, sekso rimas kun mono en ŝi strategio. Kira Rihanna pugu ne mensogas, kiam temas pri video kiu allogas.
Alten, alten, mal alten, mal alten. Dikstrin, dikstrin, mal dikstrin, mal dikstrin. Alten, mal alten, dikstrin, mal dikstrin. Amo, sexo, stulta, canto, movus, vin, kukai, ne haltu, canto, saltu, kai ne pensu.
Movu, movu.